Κύριε Μαρκουίζο, αγαπητέ Ιαβέρη, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα. Αρχικά είμαι ο Ιαβέρη Τζούνιορ, δεν είμαι ο Ιαβέρη ο Τάσος. Είμαι ο Κωνσταντίνος.
Ο Κωνσταντίνος, εντάξει. Λοιπόν.
Το γιο που μιλήσαμε προχτές, ήμασταν ο Ερυθρέα Σταυρό.
Ωραία. Εν πάση περιπτώσει, μεγάλωσε με τον μπαμπά σου όμως. Οπότε
βέβαια,
ο θρύλος σε ακολουθεί.
Διπλώς... Τα βιώματά μας, τα θέματα δικής ασφάλειας από τις αρχές της δεκαετίας του 90. Μιλάμε τώρα για περισσότερα από 30 χρόνια, πλησιάζουμε τα 34. Και το κομμάτι των αγώνων, όπως και τα αδέρφια μου, έτσι και εγώ, είμαστε πολύ πρωταθλητές Ελλάδος, ραλί, σιρκουί,
σε μια οικογένεια με... Λοιπόν, η αφορμή είναι διπλή που καλέσαμε σήμερα, που σε καλέσαμε σήμερα, αγαπητέ Ιαβέρη, είναι διπλή η αφορμή. Καταρχήν έγινε μια εκδήλωση την Κυριακή το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, στην πλατεία Αριστοτέλους, από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Εκεί εμφανίστηκες μέσω τηλεδιάσκεψης, μέσα από το ίντερνετ, και ήσουν πραγματικά, μίλησες για τα θέματα της ασφάλειας, της οδικής ασφάλειας, και ήσουν έτσι πολύ παθιασμένος και συγκλονιστικός που σκεφτήκαμε να το επαναλάβουμε αυτό στο ραδιόφωνο. Ναι. Το δεύτερο και πολύ βασικό είναι η εποχή. Ο καιρός πλέον έχει ανοίξει. Ας μην ξεχνάμε ότι στο τέλος αυτής της εβδομάδας μπαίνει ο Ιούνιος, ξεκινάει το καλοκαίρι στην Ελλάδα με πάρα πολλούς τουρίστες, αλλά και με τους Έλληνες που σε πρώτη φάση τον Ιούνιο τα Σαββατοκύριακα κάνουν πολλές, ας το πούμε, αποδράσεις. Και βέβαια πάμε μετά στον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Υπάρχει μεγάλη χρήση του αυτοκινήτου, μεγάλη χρήση των μηχανών. Και αν δεν κάνω λάθος, διόρθωσέ με, είναι και μια εποχή υψηλού κινδύνου για ατυχήματα οδικά.
Θεωρητικά πάντα ναι, γιατί θεωρητικά και πρακτικά. Γιατί μπαίνουν στην κυκλοφορία και περισσότερες μοτοσυκλέτες, περισσότερα μηχανάκια, ιδίως στα σημεία παραθέρησης, είτε είναι νησιωτική είτε πυρωτική Ελλάδα. Βλέπουμε κόσμο οι οποίοι επιτοπλίστων είναι γυμνοί, μόνο με μαγιό και με σαγιονάρα, flip-flop, και ανεβαίνουν στα μηχανάκια σαν να μην τρέχει τίποτα, σαν να είναι, ξέρω εγώ, μια απλή διαδικασία, ενώ επί της ουσίας είναι πιο δύσκολη και πιο επικίνδυνη. Είναι τα αυτονόητα αυτά, αγαπητέ, το κομμάτι του πάθους για τα τροχαία δυστυχήματα. Γιατί, να το πω απλά, θα είμαι πάλι ομός όπως είναι. Χάνουν μανούλες τα παιδάκια τους, χάνουν μπαμπάδες τα παιδάκια τους. Θα βάλω στον παρονομαστή τα τέμπη, το θρήνο αυτών των γονιών. Το ίδιο συμβαίνει καθημερινά με τρεις νεκρούς και τρεις παραπληγικούς και ανάπηρους στον δρόμο. Εάν αυτό δεν είναι γενοκτονία και δεν είναι μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία, τότε τι είναι? Και όπως ακούσατε, είναι η πρώτη αιτία θανάτου για άτομα τα οποία είναι νεαρής ηλικίας. Δηλαδή το 15-29 είναι η πρώτη ηλικία η οποία πλήττεται από αυτή τη διαδικασία των τροχαίων δυστυχημάτων, και η επόμενη ακριβώς είναι το 30-45. Άρα μιλάμε για δύο γενιές οι οποίες αυτές είναι που πλέον των εργασιών τους και πλέον τον κύκλο εργασιών, εφορίας, ασφαλιστικών εισφορών κτλ. Προσφέρουν στην κοινωνία και τι άλλο, το βασικότερο, τα παιδιά. Προσφέρουν το γενεολογικό δέντρο, το οποίο πρέπει να προχωράει, να αυξάνεται, και με αυτόν τον τρόπο συνεχίζει η Ελλάδα και υπάρχει. Γιατί, όπως γνωρίζετε, ένα τεράστιο πρόβλημα είναι το πρόβλημα του δημογραφικού αυτή τη στιγμή. Προσπαθούν να το αντιμετωπίσουν. Να το αντιμετωπίσουν πώς, με κάποια διαδικασία, έτσι ώστε να χρηματοδοτήσουν, να μπορεί ο άλλος να θέλει να έχει τη δυνατότητα να κάνει οικογένεια. Μέχρι τώρα έχουμε χάσει χιλιάδες παιδιά, χιλιάδες νέους ανθρώπους στον δρόμο, και αυτό έχει συμβάλει σε μέγιστο βαθμό αρνητικό στο κομμάτι του δημογραφικού. Και όλο αυτό είναι μια διαδικασία η οποία συντελείται μέσα στις γειτονιές μας, μέσα στα σπίτια μας, μέσα εκεί που θεωρούμε ότι δεν θα γίνει ποτέ τίποτα, και όμως αυτή η καθημερινότητα, αυτή η διαδικασία που είναι πιο δύσκολη και επικίνδυνη, σκοτώνει όλη την νεολαία.
Τώρα, να πούμε το εξής, ότι έκανες πάρα πολύ καλά και ανέφερες τα ημερήσια θύματα. Για ποιο λόγο? Λέγαμε και έλεγες εκεί στην Αριστοτέλους τις προάλλες, ότι από το 1960 μέχρι σήμερα, δηλαδή σε 64 χρόνια, στην Ελλάδα έχουν σκοτωθεί 140.000 άνθρωποι σε τροχαία.
Και περίπου τόσο.
Και πολύ περισσότεροι βέβαια έχουν τραυματιστεί, έχουν μείνει ανάπηροι και τα σχετικά. Ξέρεις, αν δεν κάνω λάθος, ο Στάλιν έλεγε ότι 1 εκατομμύριο νεκροί, ένας νεκρός είναι μια τραγωδία, 1 εκατομμύριο νεκροί είναι στατιστική. Λοιπόν, ας μην μείνουμε λοιπόν στη στατιστική, που έτσι και αλλιώς είναι συγκλονιστική. Δηλαδή μια, ας το πούμε, πόλη, τι να πω, ξέρω εγώ, σχεδόν σαν τη Λάρισα, λίγο μικρότερη από τη Λάρισα, την έχουμε χάσει από το 1960. Αυτό που είπες, ότι το 3 άνθρωποι κάθε μέρα χάνουν τη ζωή τους, είναι πραγματική τραγωδία. Δηλαδή, τρεις άνθρωποι ναι. χάνουν τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα την ημέρα στην Ελλάδα και μένουν και ανάπηροι άλλοι τρεις κτλ. Τώρα, πού οφείλεται αυτό, γιατί εντάξει να πω κάτι. Οι δρόμοι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει καλύτεροι και είναι γεγονός. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Τα αυτοκίνητα, κατά κάποιο τρόπο, ο στόλος ανανεώνεται, δεν είναι όλα αυτά τα πολύ παλιά που κυκλοφορούσαν τέλος πάντων 30 και 40 χρόνια πριν. Οι νέοι άνθρωποι που μαθαίνουν πια να οδηγούν, δηλαδή νεότερες γενιές, από πολύ νωρίς. Δεν είναι όπως οι παλιότεροι που επειδή δεν είχαν αυτοκίνητο και δεν είχαν και χρήματα να το πάρουν, υπήρχαν άνθρωποι που μάθαιναν να οδηγούν μετά τα 40 και τα 45. Άρα μαθαίνουν ναι. και πιο σωστά. Σίγουρα οι μέθοδοι εκμάθησης ναι, έχουν όχι. όλα αυτά. Ναι. Θα περίμενε κανείς, να τελειώσω αν θέλεις την ερώτηση,
ναι,
θα περίμενε κανείς να έχουν δημιουργήσει μια καλύτερη εικόνα. Τι φταίει τελικά?
Ναι, αρχικά να πούμε να συμφωνήσω ότι οι υποδομές έχουν βελτιωθεί τόσο σε εθνικό δίκτυο αλλά και σε αστικό, ιδίως σε εθνικό δίκτυο μέσα σε πολύ ψηλά επίπεδα ευρωπαϊκά. Τα αυτοκίνητα όντως έχουν βελτιωθεί, οι συμπεριφορές δεν έχουν βελτιωθεί. Και όσον αφορά τους νέους ανθρώπους, δυστυχώς αυτοί αντιγράφουν τα πρότυπά τους, που είναι ο μπαμπάς τους και η μαμά τους, οι οποίοι συνήθως συμπεριφέρονται ανάγωγα, επιθετικά, με ασέβεια, με αγένεια. Και γενικότερα χωρίς κανένα είδος αυτοεκτίμησης, κανένα επίπεδο αυτοεκτίμησης και κανένα επίπεδο ενσυναίσθησης. Όταν λοιπόν ένα παιδάκι από την ώρα που θα γεννηθεί από 0 χρονών καταγράφει ανεξίτηλα στο σκληρό δίσκο του, στο μυαλό του, τις συμπεριφορές αυτές τις απαράδεκτες, και αυτό σιγά σιγά και μετά βγαίνοντας και στην κοινωνία και βλέποντας και τους επαγγελματίες οδηγούς, βλέποντας με τα ταξί να μην φοράνε ζώνη εντός του αστικού ιστού που επιτρέπεται βάσει νόμου, τα περιπολικά, τα ασθενοφόρα. Γενικότερα ο κόσμος όλος θα πηγαίνει με αναρχία στα μηχανάκια να μην φωνάνε εκράνη. Όλες αυτές οι προσλαμβάνωσεις δημιουργούν κάποιες συμπεριφορές. Και αυτές λοιπόν έρχονται από γενιά σε γενιά, δεν μπορείς να κατηγορήσεις τον ίδιο. Άρα πρέπει κάπως να δεις πώς θα μπορέσεις αυτό να το βελτιώσεις και τέλος πάντων να το βελτιστοποιήσεις. Λοιπόν, δεν έχουν γίνει σοβαρές προσπάθειες υπό την έννοια συστηματικά και με μέθοδο, με μεθοδικότητα και συνέπεια και συνέχεια στα τελευταία χρόνια, έτσι ώστε, γιατί αυτό απαιτείται, να μην σταματήσουμε ποτέ. Δεν είναι μια εκστρατεία η οποία πρέπει να γίνει. Πρέπει να γίνει μια ολόκληρη εκστρατεία για πολλά χρόνια ασταμάτητη και συνεχής, έτσι ώστε σιγά σιγά να αλλάξει μια νοοτροπία πολλών δεκαετιών από πίσω. Και το ότι έχουν μειωθεί, γιατί έχουν μειωθεί τα τροχαία δυστυχήματα σε σχέση με τη δεκαετία του 90, που είχαμε 3.500 νεκρούς το χρόνο. Έτσι, δηλαδή είχαμε 10 νεκρούς το χρόνο και 10 παραπληγικούς.
Την ημέρα.
Τώρα έχουμε 3 με 4 νεκρούς και 3 περίπου παραπληγικούς. Είναι σοβαρή η μείωση, αλλά οφείλεται κατά κύριο λόγο στις υποδομές και στα αυτοκίνητα και ελαχίστως στο κομμάτι της συμπεριφοράς, που υπάρχει μια βελτίωση. Το βλέπω, ας πούμε, σε κάποιους πολύ λίγους ανθρώπους αυτό. Το να θέλουν να προστατεύσουν, και αυτό είναι. Να πάω πίσω στην αρχή της ερώτησης για το κομμάτι το που χάνονται αυτοί και οι στατιστικοί. Θέλω να πω ότι από πίσω από κάθε νεκρό, επειδή όπως είπαμε δεν είναι στατιστική, είναι ζωές. Από πίσω από αυτή τη ζωή υπάρχει ένας μπαμπάς, ένας πατερούλης, μια μανούλα. Ενδεχομένως να είναι παιδάκια ορφανά που μένουν, μια σύζυγος, ένας σύζυγος.
Οι φίλοι.
Αδερφικοί φίλοι, οι οποίοι ήταν η επιλογή της οικογένειάς μας, δηλαδή επιλέξαμε να τους κάνουμε οικογένεια γιατί κάτι είδαμε σε αυτούς. Άρα θέλω να πω ότι υπάρχει ένας πυρήνας περίπου 10-15 ατόμων για κάθε άνθρωπο που χάνει τη ζωή του, και αυτός ο άνθρωπος, αυτοί οι άνθρωποι θρυνούν για πολύ καιρό, αλλά και το χειρότερο απ' όλα είναι οι γονείς, όταν χάνουν τα παιδάκια τους. Αυτοί δεν μπορούν ποτέ, μα ποτέ, να ξεπεράσουν μια τέτοια διαδικασία. Όλοι οι άλλοι, στο βάθος του χρόνου, θα ξεκινήσουν, θα προχωρήσουν τη ζωή, θα χάσει τους γονείς σου, είναι το αυτονόητο να χάσουμε και οι γονείς μας. Σε μεγάλη ηλικία τους χάνουμε και μπορούμε να προχωρήσουμε κάνοντας τα δικά μας παιδιά. Όταν όμως χαθεί ένας νέος άνθρωπος και λέγοντας αυτό με τον παππού και τη γιαγιά και το παιδί, η πιο ευτυχισμένη στιγμή ενός ανθρώπου τη ζωή του είναι όταν φέρνει το παιδί του στον κόσμο. Η ακόμα πιο ευτυχισμένη στιγμή, και αυτό δεν το γνωρίζω προσωπικά, αλλά το γνωρίζω από τον πατέρα μου ο οποίος το λέει, είναι η στιγμή που θα έρθουν τα εγγόνια του στον κόσμο. Η ακόμα πιο ευτυχισμένη στιγμή. Και η πιο δυστυχισμένη στιγμή ενός ανθρώπου είναι να χάσει αυτά τα διαμάντια, το εγγόνι με το παιδί του. Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο. Για να φροντίσει ο καθένας από εμάς να δώσει τα σωστά εφόδια στα παιδιά του. Δηλαδή, μην βάζεις το παιδί σου λυμένο μέσα στο αυτοκίνητο γιατί βιάζεσαι. Μην το βάζεις πάνω στο μηχανάκι χωρίς θάνος γιατί δεν έχεις άλλο όχημα, γιατί δεν προλαβαίνεις ή για χιλιάδες.
Ή μην βάζεις το παιδί σου στη θέση του συνοδηγού.
Γιατί, ναι, γιατί εκεί τι γίνεται. Μπορεί ή τώρα κανείς δεν πιστεύει ότι θα το συμβεί. Αλλά όταν εμπλακεί, εκεί θα καταλάβει ότι μπορεί να είναι μέσα
τώρα, στο τέλος. Τώρα, να ρωτήσω κάτι, αγαπητέ Ιαβέρη. Το καλοκαίρι να. Έχει κι άλλους κινδύνους. Είπες εσύ ότι βεβαίως. Ανεβαίνουμε στα μηχανάκια με ένα μαγιό, ξέρω εγώ, και σαγιονάρες. Αλλά είναι και η εποχή της διασκέδασης, έτσι. Των τσίπουρων και της κρεπάλης, να πούμε.
Σωστά, σωστά. Δυστυχώς είναι αυτό που λέμε, ότι είδε ο τρελός το μεθυσμένο και φοβήθηκε. Διότι κάθε μεθυσμένος, κάθε άτομο το οποίο έχει πιει πάνω από το συνηθισμένο, και δεν μη φανταστείτε ότι είναι για να πιει κάποιος 10, ας πούμε, ένα λίτρο ποτό ή ένα λίτρο τσίπουρο ή 10 ποτά. Πάνω από τα ένα-δύο ποτά. Αρχίζεις λοιπόν και υπάρχουν διάφορες, ας πούμε, αντιδράσεις του οργανισμού, το οποίο λέει, το πρώτο κομμάτι είναι ότι, ότι υπερεκτιμάς τις δυνατότητές σου. Μπαίνεις σε μια διαδικασία και νομίζεις ότι είσαι καλύτερος από αυτό που είσαι. Υποτιμάς τις συνθήκες και τις δυσκολίες και την επικινδυνότητα και το πόσο εύκολα μπορεί να τραυματιστείς και να σκοτωθείς και να σκοτώσεις. Πολύ σημαντικό. Γίνεσαι επιθετικός. Δηλαδή δεν ελέγχεις, δεν έχεις ανασταλτικά στοιχεία, άρα είσαι μια κινητή βόμβα. Θεωρείς πως είσαι λοιπόν ο καλύτερος, πως όλα είναι εύκολα, πως είσαι πολύ δυνατός, και γι' αυτό βλέπουμε πολλές φορές και καβγάδες μέσα σε μαγαζιά με μεθυσμένους. Φανταστείτε όλη αυτή την ιστορία. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει κανέναν έλεγχο στην μοτοσυκλέτα του ή στο αυτοκίνητό του, ιδίως στα νησιά, που πάμε στις ξηρολιθιές δίπλα με άλλους μεθυσμένους, με πολύ στενούς δρόμους, με σοκάκια, με όχι πολύ καλή ποιότητα δρόμου και μηχανάκια νικιάρικα από ανθρώπους που δεν έχουν οδηγήσει ποτέ στη ζωή τους ή οδηγούν μια φορά κάθε καλοκαίρι. Δηλαδή είναι ένα κοκτέιλ, το οποίο φέρνει αποτελέσματα δυστυχίας σε πολλά σπίτια. Και αυτό πρέπει να κρατήσουμε, ότι ο καθένας πρέπει να προστατεύσει τον εαυτό του ως το σημαντικότερο για την οικογένειά του, τα παιδάκια του, αδέρφια του, τους γονείς του, και να φροντίζει να γυρίσει, όπως ακούσατε και στην ολιγόλεπτη ομιλία εκεί στην πλατεία Αριστοτέλους, να γυρνάνε να κάνουν αγκαλιές. Και να αναφέρω και αυτό για τον Ερυθρό Σταυρό και ο κύριος Αυγερινός, ο πρόεδρος του Ερυθρού Σταυρού και το παράρτημα Θεσσαλονίκης, κάνουν πολύ καλή δουλειά. Και καλό είναι όλοι μας να πάμε να δούμε, να ακούσουμε, να ενημερωθούμε και να μάθουμε και το κομμάτι των πρώτων.
Τώρα, αν μου επιτρέψεις λίγο πριν το τέλος, ανέφερες ένα θέμα που το ξέρουμε για το καλοκαίρι, ήταν θέμα των δικύκλων. Μόνο που τα τελευταία χρόνια, αυτό που λέμε δίκυκλο, γιατί δίκυκλο δεν είναι μόνο το μηχανάκι πια, έτσι. Αυτά που λέμε ποδήλατα, πατίνια, διάφορα ηλεκτρικά, ξέρω εγώ, κινούνται με απίθαρχο τρόπο στις πόλεις, τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη πιστεύω και στην Αθήνα. Και τι εννοώ απίθαρχο τρόπο? Τα βλέπεις πάνω στα πεζοδρόμια, τα βλέπεις πάνω σε λεωφορείο, τα βλέπεις να κάνουν ζιγ-ζακ ανάμεσα στα αυτοκίνητα, και δεν μιλάω μόνο για τις μηχανές που το έχουμε συνηθίσει κακώς αυτό το πράγμα να το παρακολουθούμε. Παράδειγμα τα πατίνια. Και από ό,τι μαθαίνουμε δεν υπάρχει και ειδικός κώδικας κυκλοφορίας για αυτά τα πολλές φορές επικίνδυνα δίτροχα.
Ναι, δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο για αυτά. Δυστυχώς, και βλέπουμε και γονείς να αγοράζουν στους 15χρονους και στις 15χρονες, 14χρονους τέτοια επικίνδυνα μεταφορικά μέσα, τα οποία θα πρέπει όσοι τα χρησιμοποιούν να φέρουν και τον ανάλογο εξοπλισμό, έτσι, δηλαδή γάντι, κράνος, μποτάκι, να μην είναι με το μαγιό τους μόνο. Και θα πρέπει να καταλάβουν ότι οι δρόμοι, όταν κινούνται αυτοκίνητα με μια ταχύτητα των 40-50 χιλιόμετρων, υπάρχουν δύο κατηγορίες πατινιών. Αυτά που πάνε μέχρι 6 χιλιόμετρα και κινούνται πάνω σε πεζοδρόμιο ως πεζή, γιατί αυτή είναι η ταχύτητα που κινείται ένας πεζός, και αυτά που κινούνται πάνω από 6 μέχρι 25. Εδώ έχουμε παρατηρήσει, και επειδή μιλάμε για τη Θεσσαλονίκη, στο περιφερειακό της Θεσσαλονίκης να πηγαίνει πατίνι με 90 και 100 χιλιόμετρα στη μεσαία λωρίδα. Απλά πρέπει να καταλάβει ο καθένας ότι είναι ένα πάρα πολύ επικίνδυνο μεταφορικό μέσο και το πατίνι, και μπορεί πάρα πολύ εύκολα να βρεθεί και τραυματίας. Δεν υπάρχει πώς το λένε, στήριξη. Το κέντρο βάρους είναι πολύ υψηλά. Έχει πάρα πολύ μικροστροχούς. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο μεταφορικό μέσο. Είναι ένα παιχνίδι. Και με το θάνατο και την ανωτηρία δεν παίζουν.
Μάλιστα. Τώρα και κάτι πραγματικά τελευταίο. Επειδή μιλάμε για την οδική ασφάλεια, λέμε τι πρέπει να κάνουν οι οδηγοί, αυτοί που να έχουν όλη αυτή συνείδηση. Εντάξει, αν υπήρχε υπευθυνότητα, φυσικά θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Πρακτικοί τρόποι για να, ας πούμε, να βελτιώσουμε και να κάνουμε ασφαλέστερη την οδήγησή μας. Πρακτικοί τρόποι υπάρχουν?
Πρακτική τρόπη υπό την έννοια του ο καθένας ξεχωριστά από τον εαυτό του, εννοούμε.
Ναι, τι μπορεί να έχει κάποιος στο μυαλό του και να...
Να έχει τη ζωή του και την ακαιρεότητά του και την οικογένειά του και το να επιστρέψει στο σπίτι του. Αν δεν έχει αυτά στο μυαλό του και συμπεριφέρεται με επιθετικότητα και με ασέβεια προς τον εαυτό του πρώτα απ' όλα. Γιατί αν κάποιος δεν σέβεται τον εαυτό του και τη ζωή του και την αρτημέλειά του, γιατί δεν μπορεί να χάσει τη ζωή σου. Είναι για να με βρεθείς παραπληκτικό σε ένα καρότσι ή σε ένα wheelchair ή σε ένα κρεβάτι ή ακόμα και ένα σπάσμα, ένας κορυφριασμός. Είναι δυστυχία. Λοιπόν, αυτό που θα πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι πρέπει να προστατεύουν τον εαυτό τους σαν το σημαντικότερο πράγμα γιατί είναι και δεν υπάρχει κάτι άλλο. Σε χειρισμό δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει να πηγαίνουμε αργά και προσεκτικά, διότι ακόμα και ένας πολύ καλός χειριστής δεν προλαβαίνει με ταχύτητες πόλεων να αντιδράσει. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
Οι μέθοδοι εκμάθησης πρέπει να βελτιωθούν. Εγώ θεωρώ ότι είναι ίδιοι πάρα πολλές δεκαετίες.
Ναι, αυτό που θα πρέπει να μάθει ο καθένας είναι τι δεν ξέρει. Δηλαδή να βλέπει τι δεν μπορεί να κάνει, όχι τι μπορεί να κάνει. Να δει τι δεν μπορεί να κάνει με 50 χιλιόμετρα μέσα στον αστικό ιστό. Αν σου πεταχτεί ένα παιδί μέσα σε ένα δρόμο κάθετο στην λεωφόρο Νίκη, στην λεωφόρο. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης που ακουμπάνει οι καθρέφτες δεξιά-αριστερά, κανείς δεν προλαβαίνει να αντιδράσει. Αυτό πρέπει να μάθει. Ότι δεν μπορεί με 50 να σταματήσει. Θέλει. Με 50 χιλιόμετρα, 14 μέτρα το δευτερόλεπτο που διανύει. Όταν η αντίδραση είναι πάνω από ένα, κοντά στα 2, μιλάμε για 28 μέτρα αντίδραση. Συν το φέρνουμε φρενάρισμα, μιλάμε για πάνω από 30 μέτρα κινητοποίησης. Ό,τι και να πεταχτεί, που η Θεσσαλονίκη υπήρξε πρωταθλήτρια στις παρασύρεις και με 96 παρασυρμένους το 2023. Δηλαδή, ας κατανοήσουμε τελικά ότι δεν είναι μόνο το κομμάτι της ταχύτητας, είναι σε συνάθρηση με το χρόνο που μας αφήνει να αντιδράσουμε. Δεν έχουμε χρόνο να αντιδράσουμε.
Μάλιστα.
Άρα, πάμε πολύ σιγά, πολύ προσεκτικά και το όφελος μας θα είναι η ζωή μας, ενώ αν πηγαίνουμε γρήγορα με ρίσκο τα πάντα τη ζωή μας, την ακεραιότητά μας, θα κερδίσουμε τίποτα. Δηλαδή, μιλάμε για μισό λεπτό, ένα λεπτό, τρία λεπτά, πέντε θες λεπτά την ημέρα. Αλλά όταν
λοιπόν,
θα βρεθεί στο νοσοκομείο ή θα βρεθεί.
Πολύ, πολύ χρήσιμα από αυτά όλα από έναν άνθρωπο που όχι μόνο ξέρει, αλλά έχει σημασία, φίλες και φίλοι, και το πάθος της μετάδοσης.